ถานีต่อไปสถานีที่7 Pain Station ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาใครสักคนที่สถานีใหม่หรือจะนั่งรถไฟขบวนเก่าเพื่อวนกลับไปหาเขาที่สถานีเดิมใกล้เดินทางสู่สถานีปลายทางกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่ายังอยู่ด้วยกันไหมนะฮะหรือว่าคุณมูฟออนได้ตั้งแต่สถานีแรกๆแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นผมดีใจด้วยนะฮะที่คุณสามารถมูฟออนนะฮะแล้วก็มูฟฟอร์เวิร์ดออกไปได้นะครับแต่สำหรับใครนะฮะที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะฟังมาหลายสถานีแล้วหนูก็ไม่รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรหนูได้เลยอะพี่ง่วงนะฮะไม่เป็นไรนะฮะลองกลับไปฟังสถานีก่อนๆ นะฮะเอาตามความรู้สึกของเราที่มันตรงกับชื่อสถานีนั้นๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจตัวเองนะฮะผ่านเสียงของผมไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่สถานีต้นทางไว้นะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าครบทุกสถานีแล้วผมจะการันตีว่าคุณจะหายเลยนะฮะแต่ผมเชื่อนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปกี่สถานีก็แล้วแต่นะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานีหน้าสถานีสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้แย่เหมือนเดิมนะฮะมันอาจจะดีกว่าเดิมขึ้นด้วยซ้ำนะฮะมันดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่แรกนะฮะแต่สำหรับสถานีนี้นะครับผมอยากลองให้คุณฟังเนี่ยมานั่งสำรวจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังการเลิกรานะฮะที่เราผ่านกันมาเนี่ยความเศร้าที่มันมีอยู่ในตัวเรานะฮะอยู่ในใจเรานั้นเนี่ยมันเข้าขั้นอยู่ในสเตจไหนแล้วนะฮะเราสามารถทำความเข้าใจกับมันอีกสักครั้งได้ไหมนะครับมีอะไรที่สามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเอออันนี้แหละคือเรานะฮะแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ดูซิว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงนะครับผมลองหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังการเลิกรานะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเศร้ากันอยู่สักแค่ไหนนะครับเท่าที่พบอยู่นะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ประมาณ7สเตทนะครับที่เราจะเศร้ากันนะฮะแล้วก็เป็นสเตทที่เราจะมีความคิดแตกต่างกันออกไปนะครับที่เราจะหมกมุ่นอยู่กับมันนะครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาเล่าในสถานีที่11นะฮะเพราะว่าใกล้จะจบอยู่แล้วเนี่ยทำไมเพิ่งเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับคือที่ผมไม่อยากเล่าตั้งไม่อยากเล่านะฮะตั้งแต่สถานีแรกๆนะครับผมคิดว่าพอมาถึงสถานีรองสุดท้ายแบบนี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังมาตั้งแต่สถานีแรกพร้อมกับผมตอนนี้เนี่ยผมว่าเราทั้ง2คนน่าจะใจเย็นลงนะฮะกว่าตอนที่เราพบกันที่ตรงแพลตฟอร์มนะฮะแต่ถ้าใครเพิ่งมาเปิดมาเจอสถานีนี้เป็นสถานีแรกนะครับผมก็แนะนำว่าลองเปิดฟังไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยกลับไปฟังตั้งแต่สถานีแรกไล่ขึ้นมาจนถึงสถานีนี้จะดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยพอถึงตอนนี้สถานีที่11ผมคิดว่าเราน่าจะใจเย็นเนาะแล้วก็มีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามากขึ้นกว่าก่อนนะฮะเราจะมองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยด้วยมุมมองที่มันมีเหตุผลมากกว่าเดิมคุณผู้ฟังผมก็เลยคิดว่าเรามานั่งย้อนกลับไปมองตัวเองดูดีกว่าว่าความเศร้าที่เราเคยมีเนี่ยเรายังอยู่ที่สเตจไหนกันนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะสำหรับบางคนถ้ายังอยู่ในความเศร้าในสเตจแรกก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าลองมาดูกันว่าเราจะไปแต่ละสเตจยังไงนะฮะแล้วก็ดูว่าการเคลื่อนที่ของความเศร้าผ่านแต่ละสเตจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับสเตจแรกนะฮะที่เรามักจะเศร้ากับการเลิกรานะก็คือเป็นความเศร้าในการมองหาคำตอบครับคุณผู้ฟังคือมันเป็นสเตจที่เราอยากรู้แล้วนะว่าทำไมอ่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นถึงจะต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเจอกับคำถามนะฮะที่ตื่นมาแล้วก็ยังหาคำตอบที่ทำให้เราสบายใจไปกว่านี้ไม่ได้สักทีนะฮะคือผมเคยเป็นก็คือเราก็จะมีคำถามนึงอยู่ในหัวผมไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นของคุณเป็นยังไงนะของผมก็จะมีว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเรากลับไปทำอะไรได้บ้างไหมวะหรือว่าทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้เนี่ยซึ่งการอยากได้คำตอบถึงเหตุผลต่างๆที่มันอยู่ในหัวของเราเนี่ยคุณผู้ฟังมันใช้เวลาค่อนข้างแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งผมมองว่าบางทีเราก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองนะครับว่าทำไมถึงเกิดขึ้นมาแล้วทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ไอการที่เราคิดอะไรแบบนี้เนี่ยบางครั้งผมว่ามันเกินความสามารถกว่าที่เราจะต้องไปค้นหาแล้วก็ขุดคุยเพื่อที่จะอธิบายให้เรารู้สึกดีกับมันได้อะคือเราเศร้านะเพราะเรายึดติดอยู่กับคำถามที่มันเก็บไว้ที่ไหนสักที่นะฮะข้างในลึกๆนะฮะแล้วเราก็หยิบมันออกมาใหม่นะฮะตามจังหวะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้คำตอบนะฮะ ความเจ็บปวดนะฮะความสับสนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแทนนะฮะพอเราเวลาเรานึกถึงคำถามพวกนั้นนะฮะหลังจากพยายามถามตัวเองซ้ำๆไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ไม่เคยได้คำตอบที่เราพอใจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเลิกถามตัวเองว่าทำไมนะฮะเลิกถามคนรอบข้างนะฮะเลิกถามคนแปลกหน้าเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนแปลกหน้าฟังว่าทำไมมันถึงต้องจบลงแบบนี้นะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีคำตอบไหนนะคุณผู้ฟังที่จะทำให้คุณเลิกถามนะฮะแล้วก็ไม่มีคำตอบไหนนะครับที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกับการเลิกรากับใครสักคนนะฮะสเตจที่2นะคุณผู้ฟังเป็นสเตจของความเศร้าในการที่เรารู้สึกว่าเราปฏิเสธอ่ะคือเป็นการปฏิเสธความจริงนะคุณผู้ฟังสเตจนี้คือมันไม่จริงอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมนะอยากหลับตาแล้วก็ตื่นมาแล้วเห็นทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะคือเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเขานะเพราะว่าเราสร้างเราทำทุกอย่างมาเพื่อเขาเป็นหมดแล้วนะมันต้องไม่เป็นแบบนี้สินะฮะคืออาจจะมีอีกหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกกับตัวเองขึ้นมาว่าคุณไม่อยากยอมรับความจริงในช่วงนั้นนะนั่นแหละฮะตัวนี้คือเป็นสเตจที่เราไม่สามารถยอมรับความจริงได้นะฮะเราถึงปฏิเสธความจริงทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะเราคิดว่าเรายังมีความหวังนะที่จะก่อร่างสร้างมันกลับขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามนะฮะเพราะว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าตอนนี้เนี่ยมันเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะยอมรับนะฮะแล้วก็อยู่กับมันนะฮะความเศร้าที่เกิดขึ้นในสเตจนี้นะครับก็จะสร้างความหวังลวงๆนะฮะว่าสักวันเนี่ยเราจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะสเตจที่3นะครับเป็นสเตจแห่งความเศร้าที่เรายอมทุกอย่างนะคือใช้คำว่ายอมทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นความเศร้าที่ทำให้เรายอมเพื่อที่จะให้มันไม่จบลงอ่ะเราจะปรับตัวนะเราจะดูแลเราจะเปลี่ยนทุกอย่างที่มันไม่ใช่ที่เขาไม่ชอบนะฮะที่เราทำไม่ดีนะฮะขออย่างเดียวนะขอแค่เขายังอยู่กับเราความคิดที่ว่าเราอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเขาเนี่ยมันยิ่งทำให้เราค่อยๆด้อยค่าลงเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังพอตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มีตรรกะแบบที่ช่วงเวลาปกติที่เรามีอ่ะซึ่งผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดมาได้อีกทีนึงว่าก็ผ่านมาตั้งหลายคนแล้วนะต้องหลีเสียงนิดนึงก็ผ่านมาตั้งหลายคนแล้วนะก็คิดแบบนี้ตลอดว่าเขาแบบเราอยู่กับไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็รอดมาได้รอดจนมานั่งพูดให้คุณผู้ฟังฟังได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่มีมันก็อยู่ได้นี่หว่าแสดงว่าความคิดแบบนั้นก็ไม่น่าใช่หรือเปล่านะฮะเราไม่อยากเจ็บปวดครับคุณผู้ฟังเพราะเรารู้ว่าข้างหน้าที่เราต้องเจอเนี่ยเราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเราก็เลยสัญญาว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะทำทุกอย่างนะครับซึ่งดูเหมือนว่าก็จะต้องทำทุกอย่างอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งลึกๆแล้วเราก็รู้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะเอาเข้าจริงนะฮะมันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องมาทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันเวิร์กนะฮะสเตจถัดไปนะครับเป็นสเตจความเศร้านะฮะที่เรียกว่าเป็นวังวนนะฮะเป็นความเศร้าที่เราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ในการนับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมว่าคุณน่าจะคุ้นๆนะฮะเป็นการนับหนึ่งในการดูแลความรู้สึกตัวเองนะฮะนับหนึ่งในการที่จะทำตัวเองทำชีวิตให้ชินกับอะไรใหม่ๆนะครับเป็นความรู้สึกที่ทำมาได้ตั้งหลายวันแล้วเนาะหลายเดือนแล้วแต่กลับไปติดต่อมันอีกเขากลับติดต่อเรากลับมาอีกทีนี้ก็เลยต้องมาเริ่มใหม่กันอีกนะครับมันก็เลยเป็นความเศร้าที่เราต้องแบบวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดนะฮะสเตจถัดไปนะครับสเตจที่5นะครับเป็นสเตจความเศร้าที่มีเคล้าไปด้วยความโกรธนะฮะเพราะความเศร้ามันเจ็บปวดนะคุณผู้ฟังเราเลยรู้สึกแย่ที่ต้องเป็นแบบนี้นะฮะก็เลยไม่แปลกนะครับที่ใครหลายๆคนก็จะมีอารมณ์โมโหเมื่อแบบนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่าทำขนาดนี้แล้วยังทำชีวิตกูพังอีกนะฮะนี่เสียสละชีวิตไปตั้งขนาดไหนแล้วอะยอมทำทุกอย่างตั้งหลายอย่างแล้วเสียอะไรไปตั้งมากมายทำไมถึงยังไม่เข้าใจกันแล้วที่ทำทุกอย่างเนี่ยคือทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรเนี่ยคือผมเล่าเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใส่ความโกรธลงไปมากนะแต่ผมคิดว่าบางคนที่มีความโกรธตรงนั้นอยู่ก็จะรู้สึกได้ว่าความโกรธที่เรามีผสมความเศร้าในตอนนั้นมันเป็นยังไงนะคือมันจะมีความโกรธที่ซึมเข้ามากับความเศร้าสลับกันไปสลับกันมานะส่วนตัวผมคิดว่ายิ่งโกรธอ่ะเรายิ่งมีพลังอ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาความโกรธนั้นนะฮะไปทำอะไรต่อนะฮะส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นโรคที่ยิ่งโกรธยิ่งฮึดนะคุณผู้ฟังอารมณ์เหมือนแบบได้มึงเดี๋ยวมึงคอยดูมึงทำให้กูโกรธเดี๋ยวกูจะทำชีวิตตัวเองให้ดีนะกูจะดูแลชีวิตตัวเองให้ดีกูจะนั่นจะนี่นะแต่ผมไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่าเวลาที่เราโกรธแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมึงคอยดูเดี๋ยวกูจะทำชีวิตมึงพังอย่างเงี้ยผ ผมเป็นคนไม่มีความคิดแบบนั้นนะส่วนตัวไม่ใช่คนคิดอะไรแบบนั้นเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะเอาความโกรธไปทำให้ชีวิตใครรวมทั้งชีวิตตัวเองพังไปด้วยกันน่ะคือในเมื่อแยกออกมาแล้วมันก็ไม่คุ้มที่เราจะต้องไปทำให้ชีวิตเขาพังแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราพังอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ายิ่งเราดีขึ้นไวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะย้ายความโกรธนั้นออกไปจากตัวเองได้เองนะสเตจถัดไปนะครับสเตจที่6นะครับเป็นความเศร้าที่เริ่มจะจางๆนะเริ่มจะคลายเริ่มที่จะยอมรับนะครับผมว่าสเตจนี้เป็นความเศร้าที่เราเริ่มจะหายแล้วนะครับเป็นการอยู่กับความเจ็บปวดมาสักระยะหนึ่งนะครับจนเราเริ่มทำความเข้าใจกับตัวเองนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าเป็นแผลสดเนี่ยเราจะมาที่สเตจนี้ได้ยากนะครับแต่พอเราเริ่มมีเหตุผลกับตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเราต้องอยู่ต่อไปเราต้องมีชีวิตต่อเนี่ยความเจ็บปวดก่อนๆมันก็ไม่ได้หายไปหรอกนะฮะแต่ว่าเราแค่มองมันอีกแบบนะฮะแบบที่มันไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดแบบแต่ก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะฮะการค่อยๆยอมรับความจริงเนี่ยก็จะทำให้เราบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองได้นะครับส่วนตัวนะครับมองนะว่าพอเราพยายามพอเราไขว่คว้าพอเราดิ้นรนมากๆอ่ะจนเรารู้สึกเหนื่อยมากๆคุณผู้ฟังเราก็จะถึงจุดที่ร่างกายแล้วก็จิตใจมันถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ break even point อ่ะคือจุดที่จู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาเองว่าพอละกูเข้าใจละกูไม่ไหวละกูไม่อยากสนใจอะไรละแบบที่ไม่ต้องมีใครมาอธิบายนะฮะจู่ๆเราก็เข้าใจของมันเองแล้วก็เดินออกมาจากมันได้เองนะฮะสเตจสุดท้ายครับคุณผู้ฟังสเตจเนี่ยเป็นสเตจความเศร้าที่มาพร้อมกับมุมมองใหม่อ่ะคือเป็นสเตจสุดท้ายที่เราจะหันมาคุยกับตัวเองหลังผ่านความเศร้านะฮะความสงสัยมาทั้งหมดแล้วนะฮะเรามีเหตุผลนะฮะแล้วก็มีตรรกะกับปัจจุบันมากขึ้นนะฮะอารมณ์เนี่ยเริ่มถูกวางลงนะครับเพราะว่าเราเริ่มปรับตัวกับการใช้ชีวิตใหม่แล้วก็สามารถรับมือกับสิ่งใหม่ได้นะครับแบบนี้ผมเรียกว่ามันน่าหวังกว่าสเตจแรกๆอีกนะฮะเป็นแบบคือเราเชื่อว่าเราเคยหวังว่าเขาจะกลับมานะครับแต่พอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสเตจสุดท้ายที่เราปรับมุมมองแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นความหวังที่ว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะเจอใครสักคนที่ดีหรือว่าใช้ชีวิตโสดแบบที่เรามีความสุขกับมันนะฮะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าความรักนะคุณผู้ฟังแต่กว่าเราจะคิดได้ว่ามันมีมากกว่านั้นน่ะก็ต้องรอให้เราวางเรื่องราวเก่าๆให้ได้ซะก่อนนะฮะซึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองอีกสักครั้งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในความเศร้าสเตจไหนนะฮะเดี๋ยวผมมาทวนให้อีกทีนึงแล้วกันนะฮะทั้งหมด7สเตจนะครับสเตจแรกนะฮะเป็นความเศร้าที่คุณยังมองหาคำตอบอยู่นะฮะยังรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้คำตอบที่ฉันพอใจสักทีนะฮะสเตจที่2นะครับเป็นความเศร้าที่คุณฟังยังปฏิเสธความจริงอยู่นะฮะยังรับความจริงไม่ได้นะครับสเตจที่3คือเมื่อยอมรับความจริงไม่ได้ก็เลยอยากจะยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับไปนะครับถัดไปนะฮะสเตจที่4คือสเตจที่คุณรู้สึกว่ามันยังเป็นวังวนเดิมๆที่คุณยังต้องเศร้าแล้วก็รู้สึกกลับมารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็กลับไปเศร้าใหม่กับการรู้สึกเดิมแล้วก็เศร้าใหม่วนๆกันไปเรื่อยๆนะฮะสเตจที่5นะฮะคุณเป็นสเตจที่แบบอยู่ด้วยความโกรธอะแต่ก็ยังเมเนจความโกรธตัวเองไม่ได้นะครับสเตจถัดไปนะครับสเตจแห่งความเศร้าที่คุณเริ่มที่จะยอมรับความจริงแล้วนะครับแล้วก็สเตจสุดท้ายนะฮะเป็นสเตจที่คุณปรับมุมมองของตัวเองได้แล้วว่าควรจะมองชีวิตตัวเองในอนาคตต่อไปอย่างไรนะฮะบางทีนะคุณผู้ฟังการที่เราจมหรือว่าปักหลักอยู่ที่สเตจนั้นนานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเตจที่1ถึง7นะสักอันนึงอ่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังอยู่ที่นั่นน่ะอาจมีหลายสาเหตุตามที่เราได้เจอมานะฮะแต่อย่าลืมที่จะเรียนรู้นะครับว่าการที่เราได้อะไรเราต้องเรียนรู้ว่าเราได้อะไรจากการเจ็บปวดในสเตจนั้นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับความรู้สึกตัวเองออกมานะครับความเจ็บปวดนะคุณผู้ฟังความเศร้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักนะครับแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาแค่คำว่าส่วนหนึ่งหรือว่ากระยอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมาทำให้ชีวิตเราทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเชื่อว่าพอมาถึงสถานีนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณฟังน่าจะเข้าใกล้สเตจที่เข้าใจตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วแหละหรืออย่างน้อยก็น่าจะมีสติจากความรู้สึกที่แบบมันไม่คลุกกลุ่นแบบที่เพิ่งเคยเจอมานะครับส่วนตัวผมอีกแล้วนะคือผมผ่านมาทุกสเตจแล้วนะครับแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมไม่ควรยึดติดกับใครสักคนหรือว่าอะไรสักอย่างนะเพราะว่าทุกอย่างทุกคนมันเปลี่ยนไปตลอดอะคุณผู้ฟังรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเปลี่ยนได้อะตัวผมเปลี่ยนได้อะผมก็เลยสามารถมีชีวิตใหม่ที่มันดีต่อไปได้อะ การคิดว่าชีวิตเรามันจะมีอยู่แค่นั้นน่ะมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเมื่อใครสักคนจากไปนะครับผมว่ามันไม่แฟร์กับอนาคตตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะคือบางทีเราต้องถอยออกมาแล้วก็กลับมามองว่าตกลงคือคนที่อยู่ในชีวิตนี้อยู่กับเราจริงๆมันคือตัวเราเองอ่ะแล้วการที่เราคิดว่าใครคนนึงออกไปจากชีวิตแล้วชีวิตฉันต้องพังมันแฟร์กับตัวเราไหมที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้นะฮะทุกอย่างมันก็คิดขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าความเจ็บปวดทั้งหมดมันเริ่มที่จะผ่านไปนะฮะแล้วก็เราที่เริ่มเนี่ยที่จะทำความเข้าใจกับมันนะคุณผู้ฟังครับไม่มีความเศร้าไหนนะฮะอยู่กับเรานานตราบเท่าที่เราอนุญาตให้มันอยู่นะฮะไม่มีความเศร้าไหนเลยที่จะอยู่กับเราได้นานตราบเท่าที่เราอนุญาตให้มันอยู่ถ้าคุณไม่อนุญาตให้ความเศร้ามันอยู่กับคุณสักพักนึงมันก็จะหายไปเองนะฮะเราเจอกันใหม่สถานีหน้าสถานีปลายทางลาไปก่อนสวัสดีครับ